Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Predpraznična je atmosfera u celoj zemlji, pojačane saobraćaj na putevima ka turističkim mestima. Preduzete su sve mere kako bi građani i brojni turisti u našoj zemlji mogli bezbedno da provedu praznike, izjavio je ministar Stefanović. I širom Evrope, ali i Amerike, na snazi su stroge bezbednosne mere. Američki State Department zabrinut je zbog pokušaja vlasti u Prištini da ukinu zakon o specijalnom sudu. Poziva lidere kosovskih Albanaca da ne menjaju ovlašćenja i nadležnost tog suda. Slovenija jednostrano počela primenu arbitražne odluke o Piranskom zalivu. Naš najbolji teniser Novak Đoković je zbog bolova u laktu odustao i od učešća na turniru u Dohi. Sutra sunčano, samo na severu ponegde slaba kiša. Do 12 stepeni. Emisiju počinjemo informacijom koju smo dobili neposredno pred sam početak. Novosti dana, predsednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković potvrdio je za naš program da je u selu Veliko Polje pronađena još jedna lokacija sa opasnim otpadom.
Lično sam bio na toj lokaciji, ta vrsta otpada nije zakopana, već se nalazi na površini, ali naravno nezaštićena i to će biti predmet pre svega istrage ko je tu stavio tu vrstu otpada, a onda i naša reakcija da se što pre ukloni sa tog područja. U pitanju je napušteno stovarište koje je odlukom pokrenute hipoteke banke, Vojvođanske banke, od prethodnog vlasnika i sad istraga će utvrditi ko je taj prostor na taj način koristio neadekvatno s obzirom na to da je sadržaj koji se nalazi u buradima maltene identičan onome što se nalazilo na jučerašnjoj lokaciji u Vukćevi. Nažalost, ima još. Pravimo fotodokumentaciju, dostavit ćemo istražnim organima. Mi se nećemo zaustaviti dok poslednji promil ili gram ne bude odnet sa naše teritorije.
Podsećamo da je u selu Vukićevica kod Obrenovca nedavno otkriveno 25 tona otrovnog i kancerogenog otpada. U toku su poslednje pripreme za doček 2018. godine. Mnogi su otputovali u popularne turističke destinacije, veliki broj gradova organizuje doček na trgovima, spremaju se i hoteli i restorani. Ipak, sudeći po gužvama u prodavnicama, najviše građana će čini se novu godinu dočekati u kućnoj atmosferi.
Novu godinu slavim u privatnoj varijanti i nisam zaboravila ništa da kupim, ali tek sad idem u kupovinu, znači imam ogroman spisak. Između ostalog i poklon, jer smo se dogovorili da jedni drugima poklanjamo iznenađenje za novu godinu.
Spremila sam se na vreme. Ja evo gledam ovu haljinu, baš je lepa. Kod kuće ću za doček, a sledeće večer skitam. Neko voli da otputuje, neko voli u kućnom ambijentu. Ako imate dobro društvo i dobru organizaciju, nije bitno gde ste, bitno je s kim ste i kako se vi osjećate.
Očekuje se da će i danas saobraćaj biti pojačan na putevima koji vode ka zimskim turističkim centrima, vikend naseljima, banjama i jezerima. A rumunski državljani po tradiciji novogodišnju noć provode u Vršcu, zato se na graničnom prelazu Vatin tokom dana, naročito sutra, očekuju gužve. Kako je trenutno stanje na ovom graničnom prelazu, pitamo koleginicu Mašu Ivkov.
Na graničnom prelazu Vatin gužve su umerene, no saobraćaj znatno frekventniji nego inače. Očekuje se da će danas i sutra ovaj granični prelaz preći oko 5000 rumunskih turista, ne samo onih koji planiraju da novogodišnju noć provedu u Vršcu, već i onih koji su se uputili u neki od naših planinskih centara. Sa nama danas je Radoslav Milićević, šef smene u carinarnici Vatin ovde u Vršcu. Koliki će biti gužve, a pre svega koliko će se ljudi zadržavati ovde na prelaz?
Pa samo u zadnjih 24 sata 3.500 rumunskih turista je došlo u Vršac. Zadržavanja nema 10 do 15 minuta u granicama normale. Moram da istaknem da je u 2017. godini blizu milion putnika prešlo ovaj granični prelaz i oko 250.000 vozila, što svrstava ovaj granični prelaz među najfrekventnije granične prelaze prema Rumuniji.
Čuli ste, možda će gužvi biti, ali dužih zadržavanja sigurno ne. I za kraj da kažemo jednu zanimljivost, naime vremenska razlika između Srbije i Rumunije je sat vremena, tako da nova godina prvo stiže u Rumuniju, a onda u Srbiju. Toliko se graničnog prelaza Vatin iz Vršca.
Odakle se javila Maša Ivkov, uoči dočeka nove godine u Beogradu boravi više od 100.000 stranih turista.
Ministar Nebojša Stefanović istakao je da su preduzete sve mere kako bi građani Srbije i brojni turisti u našoj zemlji mogli bezbedno da provedu praznike. On je kao primjer mera kojima se onemogućava da neko zloupotrebi praznične dane naveo betonske žardinjere. Najavio je da će štab Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednostno-informativne agencije raditi 24 časa tokom predstojećih praznika.
Širom Evrope, ali i Amerike, na snazi su stroge bezbednosne mere kako bi se sprečili eventualni teroristički napadi za vreme praznika.
Policija u Londonu kaže da nema konkretnih pretnji, ali upozorava građane da budu oprezni. U Francuskoj je angažovano 100.000 policajaca. U pripravnosti su i bezbednosne službe u Rimu, Madridu, Njujorku, Moskvi i Berlinu.
Predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković čestitala je građanima Srbije novu 2018. godinu. Ukazala je da je za nama godina koja je zahtevala mnogo rada, truda i odricanja, ali da vidljivi rezultati ulivaju optimizam i veru u još bolju narednu godinu. Za predsjednicu vlade Srbije Anu Brnabić 2017. su obeležili pre svega predsjednički izbori, otvaranje muzeja savremene umetnosti i kliničkog centra Niš, a u negativnom smislu štrajk radnika u kragujevačkom Fijetu. Ističe i da je vlada u 2017. uspela da reši puno problema u ekonomiji. A kako ocenjuje 2017. i šta očekuje u narednoj godini, za Radio Beograd 1 govori ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Sa njim je razgovarao Petar Kočić.
Po vašem sudu, šta je u oblasti agrara obeležilo 2017. godinu?
Mislim pre svega IPARD i to je što smo konačno pokazali u meru ozbiljnosti da smo posle 7-8 godina kao država u stanju da se izborimo sa postupkom akreditacije, dobijemo tu akreditaciju i da postanemo deo zajedničke poljoprivredne europske politike. Isto tako imali smo i druge dve aktivnosti koje su bile jako važne iz mog ugla. To je priča oko zabrane prodaje zemlje strancima i priča o početku izgradnje sistema za navodnjavanje koje 30 godina se nisu radio. Ali mogli bi tako do beskraja. Mislim, bilo je dosta toga.
Kada je reč o 2018. godini, šta biste smatrali vašim najvećim uspehom?
Ne mislim ja o najvećem uspehu. Ja mislim o izazovima koje stoje pred nama. To je da što više sredstava povučemo iz IPARD-a, da pokažemo i tu da smo normalni i ozbiljni. S druge strane, da počnemo sa novih 20 projekata za navodnjavanje i da isto tako krenemo s elektrifikacijom polja koja je isto tako važna i da rešimo problem poljoprivrednog zemljišta u pogledu kako uzurpacije, tako i nenamensko korišćenje od strane onih koji dobiju po pravu prečeg zakupa.
Šta bi bila vaša poruka srpskim poljoprivrednicima?
Mi ćemo kao država dati sve od sebe da otvaramo nova tržišta, da imamo finansijsku podršku. Ne možemo da osim izgradnjom velikih sistema za navodnjavanje i razvojem sistema osiguranja da kompenzujemo štete koje nastaju kao suši. Nadam se da će 2018. biti u tom segmentu manje izazovna, ali moramo mnogo da radimo na sebi, da menjamo filozofiju svoju, jer svet ide jako puno napred, nije samo dovoljno da imate geografiju, da imate klimu, morate da radite nauku, da implementirate u poljoprivredu, onda samo to sve ima smisla.
Hvala vam gospodine ministre. Hvala.
Čuli ste razgovor našeg kolege Petra Kočića sa ministrom poljoprivrede, a Nišlije i građani na jugu zemlje pamtiće ovu godinu po otvaranju kliničkog centra i po značajnom razvoju aerodroma Konstantin Veliki, priču beleži Ozren Rašić.
Izgradnjom novog kliničkog centra, pored značajnog povećanja zdravstvenih kapaciteta, u Nišu su stvoreni i uslovi za veoma kvalitetno lečenje pacijenata, ističe direktor kliničkog centra, dr. Zoran Radovanović.
Bez malo 50.000 kvadrata bruto površine, neto 46.000, ono što je važno da ovde znači, imamo 630 postelja novih, 17 operacijalnih sala, najnovih, najbolja magnetna rezonanca na ovim prostorima, 2 multisalskih skenera, 3 angiosale, 11 stacionarnih i mobilnih rengen aparata, 10 ultrazvukova.
Novi klinički centar u Nišu, najsavremenijom opremom za čije nabavku sredstva obezbedila vlada Srbije, prve pacijente primio je 25. decembra, a sa njima se prvi sreo ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Kako se čini ovdje?
U odnosu na staru bolnicu, ovo je perfektno, skoro na evropskom nivou.
Je li ima nešto da bi menjali, da bi popravili?
Pa, možda samo još malo više osoblja, inače ovdje je osoblje perfektno, doktori su perfektni, sve to super.
Ispunili smo obećanja, mislim da građani juga, a to je nekih 2,5 miliona ljudi su dobili nešto što im pripada, nešto što zaslužuju, nešto što je država uložila da oni kada ima potrebe, kada se razbole, da dobiju najbolje moguće uslove za lečenje.
Drugo značajno ulaganje države u Niš je trogodišnje investicije u razvoj aerodroma Konstantin Veliki. Zahvaljujući ovoj pomoći, Niška vazdušna luka od 2016. godine beleži stalan porast broja putnika, kaže direktor aerodroma Vladica Đurđanović.
2017. ostvarili ostvarili smo preko 330.000 putnika, preko 2.000 tona prevezene robe. Ugradili smo dosta na naš aerodrom što se tiče infrastrukture, što se tiče objekata, što se tiče opreme. Trenutno do 11 destinacija može građani da lete iz Niša, to su 4 aviokompanije.
Ostvareni rezultati dovoljan su razlog da vlada Srbije nastavi i dalje da ulaže u razvoj niškog aerodroma, najavljuje ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.
Pokrenuli smo aerodrom, želimo još više od njega. U njega se ulaže 5 miliona evra u naredne 3 godine, odnosno 2, i želimo da razvijemo kargo na tom aerodromu.
I u 2018. godini niskotarifne aviokompanije nastavit će da lete iz Niša do 11 evropskih destinacija, a kako je najavljeno, u 2018. počeće da se gradi i aerodromski toranj koji nedostaje niškom aerodromu.
Predsednik Privredne komore Marko Čadež ocenio je da su godinu na izmaku obeležili usvajanje akcionog plana za jedinstveno ekonomsko područje Zapadnog Balkana i zakon o dualnom obrazovanju. To će, prema njegovoj oceni, omogućiti da privreda Srbije brže dostigne prosek Evropske unije i da se udvostruči privredni rast u regionu.
A kako godinu na izmaku vide sindikati? Milka Babić. Godina na izmaku nije donela mnogo dobrih vesti za radnike, saglasni su sindikati. Sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović kaže da su 2017. obeležile nedopustivo niske plate.
Mislim da je to nešto čemu ćemo sigurno posvetiti izuzetno veliku pažnju u sledećoj godini. S druge strane, ono što takođe obeležilo 2017. to je zakon o PIO, gdje smo mi tražili i dobili obećanje u maju mesecu da će on biti ukinut, to su oni kazneni poeni za odlazak u penziju. Dobili smo neko obećanje da će do kraja godine taj zakon biti promenjen, nažalost nije, i očekujemo da negdje do februara, marta meseca ipak dobijemo pozitivan epilog što se toga tiče.
Da su plate preniske smatra i predsjednik sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković.
Zaposlenost je porasla, ali pre svega ona nekvalitetna, teško održiva samozaposlenost i nezaposlenost pada, a da to nećemo da vidimo ili da otvoreno priznamo, i time što desetine hiljada ljudi, pre svega mladih, odlazi iz zemlje. Moj utisak je da su ovde multinacionalne korporacije gotovo eksteritorijalne i da ništa ne plaćaju ili da dobijaju podršku vlasti u pregovorima sa sindikatima, zašto su i Goša i Fiat Chrysler odlični primeri.
Predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković 2017. ocenjuje slabom trojkom. Za prosvetare objašnjava najvažniji su novi propisi, zakon o osnovama sistema obrazovanja, o dualnom obrazovanju i zakon o zaposlenima u javnim službama.
Što se tiče prvog zakona, izuzetno loše rešenje jeste da se direktor postavlja od strane ministra i takođe od strane ministra i razrešava. Zakon o dualnom obrazovanju smatram da ima mnogo prostora za zloupotrebu i mnogo nejasnoća. I konačno, vrhunac svega, izuzetno loš zakon o zaposlenima u javnim službama koji će tek pokazati svoje pravo lice. Imamo vremena do 1. januara 2019. da možda podzakonskim aktima popravimo ono što se popraviti da.
S druge strane, predsjednik sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Zoran Savić smatra da će zakon o zaposlenima u javnim službama unaprediti položaj zdravstvenih radnika.
Ovaj zakon u potpunosti uvažava prava koja su predviđena kolektivnim ugovorom, koji će biti produžen za još godinu dana. Omogućava vrednovanje rezultata rada na osnovu kog zaposleni može imati i znatno uvećanje plate i može napredovati kroz platne razrede. Ono što je za zaposlene možda nepovoljno je nova odluka vlade o maksimalnom broju zaposlenih, gde je broj zaposlenih u zdravstvenoj delatnosti smanjen za oko 6.000.
Sindikati su saglasni da je neophodno unaprediti socijalni dijalog, jer dosadašnja praksa, kako kažu, ne daje dobre rezultate. 15:15, ovo su novosti dana.
Američki State Department izrazio je duboku zabrinutost zbog pokušaja vlasti u Prištini da ukinu zakon o specijalnom sudu i pozvao lidere kosovskih Albanaca da ne menjaju ovlašćenja i nadležnosti tog suda. U saopštenju se podseća da je američki državni sekretar Rex Tillerson nedavno rekao da potraga za pravdom na Balkanu nije završena. Dodao je da su Sjedinjene Američke Države rešene da i dalje podržavaju pravdu za žrtve. Protiv ukidanja specijalnog suda i Albanija, poručio je ministar za dijasporu Pandelji Majko.
Region na dan kada je Slovenija počela da primenjuje arbitražnu odluku o granici sa Hrvatskom u Piranskom zalivu susreli su se slovenački i hrvatski brodovi. Sve se završilo bez incidenata, na licu mesta je Vladimir Banić.
Slovenija je počela od ponoći sa jednostavnom primenom arbitraže kojom se 4/5 Piranskog zaliva nalazi u njenim teritorijalnim vodama. To praktično znači da bi hrvatski ribari koji pređu novu granicu mogli biti kažnjeni zbog nelegalnog prelaska, a kazna je 1000 eura. Ipak i danas kao i do sada oni su plovili u spornim vodama uz pratnju hrvatske policije koja sa njima od završetka arbitraže, mada sada sa većim brojem plovila. Jutros to izgledalo otprilike ovako. Kada su hrvatski ribari prilazili novoj granici, u susret im je dolazio slovenački policijski čamac koji ih je upozorio da su u njihovim vodama. Kao i pre, hrvatski ribari bi nastavili svoj posao sa mrežama u spornim vodama, samo što danas nisu sigurni da li će im najavljene kazne stizati na kućnu adresu ili ih sačekati prilikom prvog prelaska granice kopnom. Ono što je najvažnije je da većih incidenata poput hapšenja ili oduzimanja brodova nije bilo, a lokalno stanovništvo se nada da do toga neće ni doći. Zvanični Zagreb i Ljubljana su i dalje daleko od postizanja dogovora. U svojim izjavama jedni najavljuju da će nastaviti sa ignorisanjem arbitraže, dok drugi kažu da će je striktno poštovati.
Vesti iz sveta. Rusko ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je tvrdnje da je Moskva prekršila sankcije UN-a protiv Severne Koreje, istakavši da se Rusija u potpunosti i strogo pridržava režima sankcija. Istovremeno, Severna Koreja je poručila da nikada neće odustati od nuklearnog naoružanja, sve dok Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici nastavljaju sa, kako kažu, ucenama i vojnim vežbama na njenom pragu. Pregled vesti iz sveta pripremila je Tanja Gajević.
Saopštenje Ruskog ministarstva spoljnih poslova izdato je kao odgovor na navode da su ruski tankeri dostavljali gorivo severnokorejskim tankerima na moru u proteklih nekoliko meseci. Rusko ministarstvo spoljnih poslova ukazalo je da je rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija severnokorejski uvoz rafinirane nafte ograničen, ali ne i potpuno zabranjen. U novogodišnjem telegramu američkom predsjedniku Donaldu Trumpu ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da je konstruktivni dijalog između dve zemlje od suštinske važnosti za globalnu stabilnost. Putin je istakao da bi Moskva i Vašington mogli da razviju pragmatičnu saradnju usmerenu na dugoročnu perspektivu na bazi jednakosti i uzajamnog poštovanja. Ruski predsjednik je novogodišnju čestitku uputio i sirijskom predsjedniku Bašaru el-Asadu, u kojoj je poručio da će Rusija nastaviti da podržava napore Sirije u odbrani suvereniteta zemlje. Ocenio je da će pobjeda nad teroristima i brza normalizacija situacije u Siriji biti u najboljem interesu celog sveta. Trećeg dana ekonomskih protesta u velikim gradovima Irana stotine studenata i drugih demonstranata pridružilo se demonstracijama na Teheranskom univerzitetu. Stotine ljudi protestuje širom Irana protiv povećanja cena i navodne korupcije, kao i zabrinutosti zbog umešanosti Teherana u regionalne sukobe u Siriji i Iraku.
Slušate novosti dana, ponovo vesti i događaje iz naše zemlje. Vojska Srbije u narednoj godini planira da uvede novih 95 sistema naoružanja, izjavio je ministar Aleksandar Vulin. Najveći deo opreme biće domaće proizvodnje. U pogone zemunske fabrike Teleoptik Žiroskopi uloženo je 6,9 miliona evra i očekuje se da će proizvodnja sofisticiranih tehnologija iz novih mašina započeti u aprilu iduće godine.
Teleoptik Žiroskop je na najzahtevnijem mogućem svjetskom tržištu. U jednoj od najozbiljnijih i najsofisticiranijih grana odbrambene industrije svuda u svetu, optoelektronskih sistema, uspeo da se izbori i da evo već iduće godine ima ugovor od preko 10 miliona dolara, ugovor koji će obezbediti funkcionisanje ovog preduzeća čitave naredne godine, zbog koga će mu biti potrebno zapošljavanje novih inženjera, novih kadrova i ulaganje u razvoj samog kolektiva.
Novi načelnik policijske uprave u Nišu je Slaviša Virijević, dosadašnji načelnik Pirotske policijske uprave. Funkciju načelnika policijske uprave u Pirotu obavljaće Zoran Bogdanović, dosadašnji zamenik načelnika policijske uprave u Nišu, saopštio je MUP. Virijević i Bogdanović bit će na novim funkcijama od 1. januara. A jutros, oko 4 sata u Šapcu, na parkingu ispred službenih prostorija zapaljen je automobil komunalne policije. Brzom intervencijom požar je ugašen. Prema prvim informacijama, sve ukazuje na to da je požar na automobilu izazvan. Nadležni kažu da je vozilo za dalje korišćenje neupotrebljivo.
Marko Nikolić, koji je u julu u Centru za socijalni rad u Rakovici ubio suprugu i dete, izvršio je samoubistvo u zatvoru, javljaju beogradski mediji. Kako navodi Blic, Nikolić je najpre staklom napao drugog zatvorenika koji je prebačen na reanimaciju, a potom je sebi prerezao vrat.
U Beogradu je nedavno počelo sa radom udruženje osnovano sa ciljem pružanja besplatne pravne pomoći žrtvama nasilja u porodici. Advokatska komora Srbije tvrdi da je delovanje tog udruženja protivzakonito jer taj posao mogu da obavljaju samo advokati i lokalna samouprava. Srbija je inače jedina zemlja u Evropi koja nema zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. U Ministarstvu pravde najavljuju donošenje ovog akta polovinom naredne godine. Detaljnije u priči Ide Maričić.
Na zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći radi se već 12 godina, iako je nekoliko verzija dobilo pozitivno mišljenje Brisela i nadležnog ministarstva, zakon se ne usvaja jer zeleno svetlo za njegovo slanje u skupštinsku proceduru ne da advokatska komora. U tom udruženju tvrde da zakon precizno definiše ko može da pruži kvalitetnu besplatnu pravnu pomoć. Potpredsjednica advokatske komore Srbije Jasmina Milutinović kaže za naš program da je za advokaturu najvažnija pravna sigurnost građana.
Oni koji nemaju novca imaju pravo, kao i oni koji imaju novca, na kvalitetnu, stručnu pravnu pomoć koju jedino može da pruži advokatura. Advokatura garantuje za kvalitetno pružanje pravne pomoći prvo svojom stručnošću, drugo kontrolom kvaliteta koju mogu da vrše advokatske komore. To udruženja građana nemaju, niti imaju kontrolu kvaliteta, niti odgovaraju za nestručno pruženu pravnu pomoć. Borit ćemo se i dalje da se zakon usvoji kako je i član 67 predvideo, besplatnu pravnu pomoć pruža samo advokatura i službe pravne pomoći.
Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević podsjeća da u nevladinim organizacijama sede ugledni pravnici i advokati koji već godinama najsiromašnijima dele besplatne pravne savete. Taj sektor, prema njegovim rečima, ima i više vremena da se posveti problemima gotovo milion ljudi koji traže pravnu pomoć.
U takvoj atmosferi kad imate ogromnu potrebu građana za besplatnom pravnom pomoći, organizacije koje su tako nešto pružale već duže od 20 godina to mogu i dalje nastaviti da rade. Ukoliko to ne bude dozvoljeno, to će biti zaista smanjivanje dostignutog nivoa zaštite ljudskih prava i ne vidim ni jedan razlog zašto bi se organizacije koja želi na ovakav način da pomogne onima koji su nevolji, a kojih ima ogroman broj, podsjetiću vas, zašto bi se to ograničavalo.
Iako ne mogu da se dogovore oko zakona, naši sagovornici saglasni su da građani uglavnom traže pomoć kako da napišu tužbu za razvod braka, za nasilje u porodici, podelu imovine, nedavanje izdržavanja, kao i za neke radne i imovinske sporove. U udruženju Platforma tolerancije nisu želeli da daju izjave za medije. Poručili su samo kako žele da besplatno pruže pravnu pomoć onima kojima je potrebna i da će to raditi dok se zakonom ne zabrani.
Kutija broj 4. Naziv je prodajne izložbe u maloj galeriji Ulupudusa na kojoj se mogu pronaći unikatni i neobični predmeti. Zanimljiv predlog za predstojeće praznike. Detaljnije Jovana Milovančević.
Pitate se šta može biti vaš poklon za predstojeće praznike. Mala kutija, velika kutija, papirna, keramička, staklena, kutija jednostavnih i složenih dezena, veselih ili tamnih boja. Sve se ovo nalazi na prodajnoj izložbi u maloj galeriji Ulupuca, a ideja je bila da se prikaže unikatni predmet koji ima određeno značenje i nosi svojevrsni smisao, kaže kustoskinja Maja Škaljac-Stanošević.
Negde smo im pustili otvoreno da razmišljaju o kutiji kao umetničkom delu, kao upotrebnoj stvari i dopadalo nam se što su to baš različite ideje, materijali, forme i potrudili smo se da ovoga puta stvarno budu baš kutije. Prošle godine su to bile neke forme koje su ličile na kutije, a ove godine su stvarno samo kutije.
Potražnja za neobičnim i nesvakidašnjim predmetima u vreme praznika je vrlo velika. Podstaknuta željom da publici ponudi izbor, mala galerija Ulupuca već četvrtu godinu za redom raspisuje konkurs na koji se prijavljuje sve veći broj umetnika. Interesovanje je vidno, ali nije izostao ni kvalitet pristiglih radova, nastavlja Maja Škaljac-Stanošević.
I vrlo nas je iznenadilo iz godinu u godinu sve su bolji radovi, sve su kvalitetniji i sve više autora želi da izlaže na ovoj postavci. I još što je vrlo interesantno, što ovo nije inspirativno samo za mlade umetnike, već i za starije umetnike koji su izlagali godinama, već izlažu, imali svoje samostalne izložbe na kolektivnim izložbama i što negde žele eto da pokažu jedan svoj delić svoje kreacije na ovoj postavci.
Na prodajnoj izložbi kutija broj 4 u maloj galeriji Ulupuca mogu se izabrati vredni i neobični predmeti, možda savršeni pokloni za novogodišnje praznike.
Vesti iz sporta, Željko Stefanović.
Posle egzibicionog turnira u Abu Dhabiju, najbolji srpski teniser Novak Đoković odustao i od učešća na turniru u Dohi. Povreda lakta koja ga je odvojila od terena na 6 meseci nije sanirana do kraja, zbog čega će Novak propustiti još jedan turnir. Situacija sa laktom, nažalost, nije se promenila u odnosu na juče. I dalje osjećam bol. Zato sam prinuđen da odustanem od takmičenja na turniru u Dohi, koji je prošle godine proglašen za najbolji turnir iz serije 250, poručuje Đoković. Prvi Grand Slam u sezoni Australian Open, na kome bi Đoković mogao da se vrati na teren, održava se od 15. do 28. januara. Posle jučerašnjeg poraza od Švajcarske u polufinalu tradicionalnog 46. Yellow Cupa u Winterthuru, rukometna reprezentacija Srbije od 21 čas sastaje se sa selekcijom Rumunije. Prethodno od 18 časova i 20 minuta na istom turniru igraju Rusija i domaćin Švajcarska. Danas je na programu 4 utakmice 14. kola regionalne ABA lige u košarci. Od 17 časova u baru igraju Mornar i Mega, a u Laktašima su isto vreme sastaju i Gokeja i CDVita. U 19 časova u Železniku će snage odmeriti FMP i Partizan, a od 21 čas u Zagrebu Cibona i Budućnost. Utakmica Crvena zvezda Olimpija biće odigrana 2. januara.
I sportisti sumiraju utiske iz ove godine. U 2017. odbojkaški savez je bio najuspešniji. Recept za uspeh je zajedništvo klubova i saveza i odlični uslovi za rad. Vlade Radičević.
Kada jedan savez osvoji 2 medalje u seniorskoj konkurenciji na 2 velika takmičenja, onda spravo može poneti epitet najboljeg u 2017. Ako se zlatu odbojkašica i bronzi odbojkaša sa evropskog šampionata dodaju uspesi mlađih selekcija, onda je zadovoljstvo potpuno. To ističe i predsednik Odbojkaškog saveza Srbije Zoran Gajić.
Imamo 2 tima, muški i ženski, koji su u jako dobrim godinama što se tiče daljih olimpijskih igara i Tokija, pa i posle Tokija za 24. godinu. Tako da nije samo rezultat, nego i uzrast te dve ekipe. I samim tim i naše očekivanje su da će rezultati da se sačuvaju.
Sistemski posvećen rad i brojni bivši asovi i treneri koji vode savez recept su za uspeh, kaže generalni sekretar Ivan Knežević.
Mogu opet da kažem da igrači i stručni štab i treneri su ti koji su faktički napravili sve ovo. Mi kao savez, to je ono što je u pozadini, trudimo se da imamo najbolje uslove, najbolju opremu. Generalno, kada radite, da budete najbolji u svemu, da li to bio najbolja hala, najbolji hotel, najbolja oprema, verovatno vas to vuče i zajedno i svi ti igrači i stručni štab osjećaju taj neki napredak i trude se da i oni budu najbolji.
Ženska seniorska reprezentacija je 8. put najbolja selekcija u izboru Olimpijskog komiteta Srbije, a Tijana Bošković je najbolji mladi sportista. Slede je novi izazov i u 2018. godini. 2 svetska prvenstva u ženskoj konkurenciji održat će se u Japanu, a u muškoj u Bugarskoj i Italiji, sa uvek pobedničkim ambicijama.
Srećna nova godina i božićni praznici.
Vaš prvi program Radio Beograda.
Američki mediji objavili su da su se zbog izuzetno niskih temperatura na severoistoku zemlje zaledili Nijagarini vodopadi. Temperatura je -34 stepena Celzijusa, a na društvenim mrežama se komentariše da je zbog vetra osjećaj da je temperatura mnogo niža. S druge strane, rekordno toplo vreme za ovo doba godine zabeleženo je u Moskvi. Usled subtropskog toplog talasa koji stiže iz crnomorskog regiona, živo u termometrima u srednjoruskoj ravnici podigla se do +3,7 stepeni, prenosi Sputnik. A kod nas temperature nešto iznad nule, 5 stepeni u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Somboru, 6 u Kragujevcu, u minusu na planinama, na Kopaoniku -4. Vreme sutra.
Ujutru mestimično mrazi i kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano, samo na severu ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od -5 do 1, najviše dnevna od 6 do 12 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i suvo, jutarnja temperatura od -2 do 1, najviše dnevna oko 10 stepeni. Tokom novogodišnje noći biće vedro sa temperaturom od 0 do 6 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti bio je Nebojša Nikolić, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić, preporučam da ostanete uz naš program. Sledi Vreme sporta i razonode. Sa vama će biti kolega Željko Stefanović. U ime državne ekipe želim vam prijatan dan.